Labrīt, kolēģi, pulkstens 10. Laiks ir kārtēji pilsētas saimniecības un attīstības komitejas un darba kārtībā mums ir viens jautājums. Ziņotais mums ir Bindra kungs. Bindra kungs, labrīt. Jā.
Divi jautājums arī
Pagad, tur, kur ir... Jā. Laikam jūs skatāties ne to, jums jāpaskatās tur, kur viens, tur bija jāpienot, jā. Labi, tikām skaidrība, darba kārtība ir viens jautājums. Lūdzu.
Labdien, cienējami deputāti. Lūdzam apstiprināt rīcības plānu 2023. un 2025. Gadam Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības autobusu pieturas sakartošanai. Pildot ārkārtas izbraukuma sēdes protokolā, norādīta Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti, apsekoja informāciju par problēmu situācijām. Autobusu pieturas. Situācijas uzlabošanai tika sastādīt provizoriski 3 gadu rīcību plans. Darbi tik iedalīti pēc gadiem prioritāta secībā. Paldies.
Jā, kolēģi, tad priekšvēstura, tad mums šim lēma projektam ir tāda, ka bija vairāku iedzīvotāju sūdzības ieteikumi un šī problēma tiešām mums ir saelgusi. Diezgan rīkojam izbraukuma sēdi, kur apsakojam tās trīs tādas droši vien kā sapīgākās autobusu pieturas, viena no kurām mums atrodas ārpus Daugavpils pašvaldības teritorijas. Viņa atrodas Augšdaugavas novadā. Es ceru, ka vērsušies un lūguši viņu iekļaut nākamā gada budžetā, lai sakārtojas. Tā ir autobusu pietura, kas mums atrodas Judovkā. Un uzdevām sastādīt tādu 3 gadu plānu kopā ar Daugavpils satiksmi apsakot pieturas. Daugavpils satiksme arī uzrakstīs oficiālu savu viedokļu komunālās saimniecības pārvaldē. Un tad arī tika sastādīts provizorisks plāns. Šajā plānā nav iekļautas vēl 6 iedzīvotāju pieturas, 2 no kurām ir tramvaja tiesa gan pieturas, bet es tāpat tās viņus arī atstājis un jums arī esmu tagad izdalījis savu priekšlikumu. Mans laikam priekšlikums un lūgums pirmām kārtām šodien mums tādu tā kā priekšskatīt arī komunālās saimniecības pārvaldes piedāvātā 17 autobusu pieturas un tas plāns provizoriks ar ietekmi uz budžetu, kāds viņš ir. Un otrs ir papildināt lēmumu projektu vēl ar šīm 6 pieturām, no kurām 4 ir autobusu pieturas un 2 ir tramvaja pieturas. Un šo jautājumu pēc tam arī atkārtoti šodien neapstiprināt, bet uzdot komunālās saimniecības pārvaldi vēl 2 nedēļu laikā šo jautājumu papildināt vēl ar tam, vai viņas ir nepieciešams, tad respektīvi apsakot tās papildus pieturas, apskatīties tad arī, cik tas būs ietekmē uz budžetu un kurā gadā mēs tad varēsim tās pieturas arī konkrēti darīt. Bet vispirms es gribētu piedāvāt arī deputātiem izteikt gan viedokli vai arī vēl priekšlikumus arī par esošām gan 17 piedāvātām pieturām. Un tāds. Vai kādam ir vēl jautājums? Man ir lūgums vienīgais ieslēgt mikrofons, jo mums tagad ieraksts iet tikai caur mikrofonu.
Varbūt mēs sākumā paskatīsimies viņu piedāvājumu. Un pēc tam mēs izteiksim savus piedāvājumus.
Jā.
Vai nedublēt?
Nē, varam.
Pielikuma viss saraksts ir.
Jums nav?
Labi, ar tām pieturām, kas bija pieejamas, jā, principā tur grūti kaut ko iebilst, dabiski, ka būs arī iespējams, ka izmaiņas arī tajā provizoriskajos ciparos, jo cipari ir tiešām tur tie tādi, vispārinoši. Ja. Arī piekristu priekšsēdētāja viedoklim par to, ka papildināt šo lēmumu projektu ar šiem pieciem punktiem, bet varbūt vēl pieliekot klāt, kā uzdevumu domes izpilddirektoram veikt konsultācijas ar reģionālās attīstības un satiksmes ministriju par iespējamo papildus finansējumu piesaistīšanu šī projekta īstenošanai. Paldies.
Paldies. Ir arī otrs arī priekšlikums arī papildināt lēmu projektu. Vai kādam vēl ir jautājumi? Jā, Prelatā kungs lūdzu.
Vai iesniedzot budžetu 2023. Gadam šī pozīcija bija iekļauta budžetā?
No.
Nu, cik man ir zināms uz doto momentu, tas iesniegstais budžets jau ir pagriezts un viņu vēl vajadzēs griezt?
Nu, ceram, ka jā.
Griezt. Un uz doto momentu ir iespējams iekļaut, jo minētais lēma projekts ir finansiāli saistošs budžetā.
Jā, budžets pagaidām nav apstiprināts.
Nu, vot, es arī par to runāju, ka šeit es redzu, ka, piemēram, uz 2023. Gadu paredzēts vairāk nekā 50 tūkstoši šiem pasākumiem. Un tas, nu, jāsaprot, ka tas ir tikai autobusu pieturas.
Jā.
Bet pašvaldība ir tāda problēma, ka jau vairāk nekā 3 vai 4 gadus mēs vispār neremontējam trotuārus pilsētā. Ne ar brūgakmeni, kur ir atrodas pilsētas centrā, ne ar asfaltu pa mikrorajoniem. Tāpat arī mēs jau neremontējam pagalmus. Tāpēc, nu, kaut kādas ir domstarpības, redzot, kā, piemēram, tur 26 tūkstoši pieturē, 25 tūkstoši pieturē. Blakus, ot, piemēram, trešais punkts Tirgoņu un Dūmu ielas krustojuma rajona. Blakus atrodas, piemēram, tas pats Tirgoņu ielas skvērs Nīderkūnos, kuri, nu, varbūt daži deputāti arī zina, ka no iedzīvotāja puses bija priekšlikums labi iekārtot šo skvēru. Nu, piemēram, ja saskaitīt 23. Un 24. Gadu, 22 tūkstoši un 43 tūkstoši, vēl pielikt klāt un šo skvēru varēs padarīt labāk, tur labi iekārtot viņu un tā tālāk. Nu, un tādi cipari, nu, uz pasākumiem, tieši uz autobusu pieturu, es uzskatu, ka varbūt nav īstais laiks. Tas ir mani domas.
Šodien arī ir tā, ka gan komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs, gan vadītāja vietnieks atrodas arī atvaļinājumā. Tā kā šis arī viens no jautājumiem, kāpēc es uzskatu, ka labāk jautājumu atlikt, lai uz šiem konkrētiem cipuriem varētu atbildēt arī pats Pudāna kungs, jo tad, kad mums bija izbraukuma sēde, kāpēc arī tie lielie cipuri, kā skaidroja pats KSP vadītājs, ka tur ir saistīti ar ne tikai konkrētās pieturas pārbūvi, bet arī apkārtējās, tur tā kā diezgan liela tā posma, ja? Un tāpēc arī tie darbi ir tik lieli. Bet es uzskatu, ka pareizāk būtu, ka pats KSP vadītājs arī atbildēs šiem jautājumiem. Kono kungs, lūdzu, jūs gribētu kaut ko?
Jautājums, Ruslanā, vai šis rīcības plāns ir saistošs pieņemot budžetu?
Ja komiteja un doma apstiprina šo rīcības plānu, KSP būs saišos tas lēmums un viņi gatavojot budžeta projektu, nu, iekļaus šos izdomas savā budžeta. Un cik tur, kāds būs domas lēmums par apstiprināt budžetu, nu,
tas automātiski tas ir jūsu rokas. Nenozīmē, ka kas ir iekļauts, tas automātiski būs.
Tas nozīmē, ka apstiprina šo plānu, KSP būs pienākums iekļaut savu budžetu un iesniegt deputātam budžeta apstiprināšanu.
Varbūt visu nepareizi.
Kā variants, ja es sapratu, jau tagad jau ir nodots budžeta projekts pašvaldībai, nu varbūt varam uz gadu vēl pārnest to pasakumu īstenošanu, sākot ar 24. Gadu varbūt un uz 3 gadiem uz priekšu plānu tad attiecīgu rīcību.
Budžeta,
депутатів комісії.
Ну, це тепер все отаво.
Василь.
Там отрасе отаво сурунають. Par prioritātēm, nu dabīgi labi iekārtot akcensties maksimāli, ja, bet kad mūsu večiņas un vecīši gāžas no iekāpjot un izkāpjot no pieturām, ja es domāju, Igor, šī gadījumā tas tomēr būtu prioritāte, jo kad mēs izbraucām, privātova kungs, ja, tomēr tā būtu prioritāte. Labi iekārtot vajag, bet diemžēl tāda situācija ir, ka normāli iekāpt, izkāpt šajos punktos, un, kas papildus vēstulē, no tur ir problemātiski.
Vasiļo kungs, lūdzu.
Es pilnīgi piekrītu Alekseva kunga priekšlikumam. Nav izstrādāts un pārstrādāts un apstrādāts šis jautājums pilnā apjomā. Nepieciešams sagatavot papildus. Un runājot arī par to, ka jau priekšlikums bija no privātova kunga, mums nepieciešams būs izvēlēties. Mums nav iespējas izdarīt visu, bet pieturas jautājums man šķiet, ka nu, tad asākas jautājums nekā, piemēram, labi iekārtot kādu teritoriju, tāpēc, ka sūdzību ļoti daudz no iedzīvotājiem, un tad ir jautājums, kas nepieciešams nu, tā, izskatīt pirmajā kartā.
Žibovska kungs, lūdzu.
Man viedoklis tāds, ka tiešām jāiekļauj visu un kompleksā jāskatās. Tas taču ir attīstības no, vīzija uz 3 gadiem. Jāskatās budžeta ietvaros šo jautājumu noteikti pakārtoti, bet ja mēs finansējam kādu daļu konkrētam gadam, tad jādara visu. Ja, ja, piemēram, tur gala apgrieziens, tas, piemēram, un tiešām nav nodrošināta ieeja un izkāpšana no autobusa, skatot, nu, tiešām cilvēkiem ar, nu, vecumu, nu, no īpašām vajadzībām, it īpaši ar īpašām vajadzībām, nu, tad tas nav pareizs virziens. Tad līdz ar to jāatbalsta, vienīgais, ka es piekrītu jūsu viedoklim, šo jautājumu jāpārceļ, un izskatīt jau, kad vadība būs uz vietas.
Nu jā, tur gan īpašās vajadzības cilvēki, gan vecāki ar maziem bērniem, gan arī, protams, arī cilvēki jau gados vecāki, kur mēs arī paši atceramies, ka autobuss arī fiziski nevar pieiet, arī satiksmes vadītājs ir uz vietas, var arī pateikt, ka tāpēc jau mēs arī braucām, lai reāli dabu apskatīties, ka tur visi ir izdengāti, jā, piloto kungs lūdzu.
Nu, es vienmēr skatos uz problēmu šādu, ka, ja, piemēram, 9 tūkstoši, par 9 tūkstošiem var izmantēt trotuāru ar garumu līdz 200 metriem. Par 22 tūkstošiem vai 43 tūkstošiem var izmantēt lielo pagalmu vai uzbūvēt stāvokumu. Un jāskatīties pēc cilvēku plusmas un cik cilvēki izmanto nu, jebkuru infrastruktūru, es vienmēr dodu priekšlikumu tā infrastruktūrai, kuru lieto vairāk cilvēki.
Jā, es piekrītu vēl mums saprotam, bet nu, budžets ir tāds, kāds ir. Un ja nu, cilvēki atpūtas vietas, piemēram,
tas parka... Tas nekāpēc par pagalmiem, pastāvēt stāvokumiem un par trotuāriem. Es uz svariem lieku, nu, vai no trotuārs, vai no infrastruktūras objekts, tur nezinu, 50 kvadrātmetri vai 100 kvadrātmetri, un trotuārs, kuru gaija lietu.
Es piekrītu, ka nu tā, teoretiski šitas teritorijas var izmantot daudz cilvēkus, bet nu, tikāsi, ka pacelt šis jautājums, kas saistīts ar pieturām un ar cilvēkiem, ar īpašiem vajadzībām, tā tālāk un tā joprojām, nu, šitais otrais jautājums, par ko jūs runājat, nu, netiks, nu, nesvarīgs, bet varbūt daudz mazāk vismaz sūdzību uz to nekā par pieturā.
Kano kungs, lūdzu.
Par Latvā kungam var piekrīst daļai kaut kā piemirsā vai kaut kādu citu apstākļu dēļ trotuāriem. Tik tiešām jautājums pastāv, kas attiecas uz iekšpagalmiem, salto stāvju tām esošo remontu darbiem. Es uzskatu, ka pašvaldībā ir ļoti forša programma līdz finansējama, tie ir 70% teiksim, asfalta darbiem un tur citiem elementiem. Un tad tik tiešām varbūt jāvēršas pie apsaimnieku, tā dzekesu, lai viņi vairāk, vēl vairāk informē iedzīvotājus, ka viņiem tāda iespēja ir. Jo nekur citur, cik man zināms, tāda procenta un tāda līdz finansējama nav. Trotuārijā šeit ir jādod.
Jā, jūs klausies. Cienījamie kolēgi, manuprāt, jāsaprot to tādu lietu, ka daudzi no mums sabiedriskā transporta pieturas izmanto samērā maz. Es pats atzīšos godīgi, kamēr es neizbraucu tās pieturas, kuras mēs ar jums apmeklējām, man likās, ka tādas problēmas nav. Bet tiešām tāda problēma ir, un it kā laba jauna pietura, bet piebraukt autobusu nevar tātad kaut kas līdz beigām nav izdomāts. Ja? Šajā gadījumā es piekritīšu tam, ka šai programmai ir jābūt. Un kā jebkura programma, viņa var būt korigēta. Tas nenozīmē, ka mēs tagad visos trijos gados, visu, ko tagad uzlikām projektā, izpildīsim. Varbūt tas būs trim, četriem, varbūt pat pieciem gadiem savilks. Ja? Jo mēs zinām, ka tagad cenas nu, drausmīgas, ja? Teiksim, atklāti gan darbiem, gan materiāliem, ja? Un vienkārši šo problēmu nevar atstāt tāpat novārtā, ja, jo daudzi mūsu pilsnietnieki izmanto sabiedrisko transportu kā vienīgo transporta veidu, kā nokļūt no darba, uz darbu un tā tālāk. Ja. Šajā gadījumā es tiešām domāju, ka šis jautājums ir jāvirza. Piekritīšu priekšsēdētāju viedoklim, ka atliekot, papildinot un korigējot. Paldies!
Man varbūt tas ir tāds prasās komentārs no Blagojevičenska kunga, cik mums ir paredzēta vēl jauni autobusi šogad iepirkt. Jo jauni autobusi mums visi ir pielāgoti pie tā, lai viņi būtu tieši draudzīgi tai iekāpšanai, izkāpšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem, vecākiem ar bērniem. Cik tagad ir un cik vēl tiek paredzēta?
Labdien. Šodien mums 20 jaunu autobusu un
cik?
20.
Jā.
Jā. Un šajā gadā beigumā būs vēl 26 jauni autobusi.
Cik paliks tie tā saucamies nosaukšu viņus vecie vai esošie autobusi? Pēc tā, kad būs vēl 26 jauni?
Vecu nebūs.
Nebūs. Tad, respektīvi, jā, paldies. To, ko es arī gribēju arī pateikt, tad, ja mēs mainam autoparku pilnībā priekš tā, kurš ir paredzēts iekāpšanai, izkāpšanai un videi lietošanai, es nerunāju par to zaļo enerģiju un tā tālāk, bet tīri lietošanai, un mums nav paredzētas platformas un autobusu pieturas, elementārai A piebraukšanai, izkāpšanai, kaut kādās autobusu pieturās pa vidu stāp, apgaismojuma stāps, tad arī tur jātaisa. Nu, tad mums tā kā labā roka taisa vienu, un kreisā roka tam absolūti nav gatava. Tad, respektīvi, tāpēc arī bija izbraukuma sēde arī tāds pragmātisks lēmums par to, ka ir jātaisa triju gadu plāns, lai ietekmos budžetu būtu krietni mazāka, bet tā kā arī pareizi Škiņša kungs taisīja, skaidrs, ka realitāte citreiz viņa var pavirzīt arī varbūt tās, tos ciparus arī uz 4 un 5 gadiem, ja? Bet nu, tāpat tās nospraužot kaut kādu mērķi mums ir jāiet, un tāpat tās vienā gadā būs tie 50 tūkstoši jāiestara, nākamā gadā varbūt tie būs vairāk vai mazāk tūkstoši, bet nu, tad arī ir jāiet uz to. Ja mums ir jauni autobusi, jābūt arī atbilstošām arī pieturām. Jāprilāto konflikts.
Jauni autobusi, salīdzinot ar Solaris autobusiem, ir garāki vai īsāki? Paldies. Uz cik varētu pateikt?
Vēl mums būs 8 lieli, 18 metru autobusi.
Bet viņi ir garāki nekā Solaris vai īsāki?
Viņi garāki,
jā. Jā, man gribētos vēl piebilst, kad mēs runājam par labiekārtošanu, mēs runājam par cilvēku iespējiem, atpūsties, pastaigāt un tā tālāk un tā joprojām. Bet ja mēs runājam par pieturas izveidošanu, normālu uzbūvi, mēs runājam par drošību, tas ir nu, nepieciešams ņemt vērā.
Jā, prātā, kungs.
Bet tie garāki domāti maršrutiem Jaunforštāte, Kīmiku ciemats, Jaunbuvē un centrs, jā? Pārsvarā.
Jā, ir divi priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums ir mans kā priekšsēdētāja priekšlikums, tad es esmu jums arī kā deputātiem nodevis arī savus priekšlikumus, tie ir iedzīvotāju, viņi praktiski tādā taisnā veidā arī nokupēti kā iedzīvotāji, drusiņi redigēt valodas. Tātad pirmais šodien šo lēmu projektu atlikt, otrais papildināt, uzdot papildināt pielikumu numur 1 pilēmu projektā ar vēl četrām autobusu pieturām un izskatīt, vai šeit mēs arī tramvaju pieturas liekam, nu, ņemot vērā iedzīvotāju interesi. Tas ir otrs. Trešais, Kiņķa kungs, tad var apvienot arī mūsu abus, ja, tad trešais uzdot pašvaldības izpilddirektoram vai izpilddirektorei ram, jā, uzdot tad veikt konsultācijas ar vides aizsardzību, kā viņš tagad jaunais ministrs, viņš joprojām ir varam, jā, varam ministru un satiksmes ministru ar profilējošā ministrijā par papildus finansējumu, jeb valsts finansējumu piesaisti šī projekta sakārtošanai. Kolēģi, es tagad formulēju tā vienu lielu priekšlikumu.
Jūs gribat uzreiz vienu priekšlikumu?
Jā.
Nu, tā kā ar uzdevumu. Kā kungs?
Nu, man par priekšlikumu ir jautājums tehnisks.
Labi,
tur tajā posmā Ventspils ielā izstrādāts projekts, kurš sadalīts četrās kārtās. Šajā gadā tika veikts iepirkums uz šo posmu Ventspils ielā līdz Anglotnes ielai. Nu, un šajā kontekstā vai projekta risinājums, kas ir paredzēts tehniskajā projekta pirmā kārtā, ir saistīts ar jūsu priekšlikumu, kas skar otru un ceturto pieturu vietas Ventspils pumpuru un Anglotnes ielu krustojumu. Šo vēlos precizēt tehniski.
Šie ir iedzīvotāji...
Nē, es saprotu, šajā posmā ir izstrādāts projekts tieši Ventspils ielā.
Jā, tramvē. Es domāju, ka...
Ne tramvē, ceļu braucamai daļai. Un tur ir paredzēts, varbūt Sergejs kaut ko var plašāk pastāstīt, kā tur ir paredzēta tramvaja pietura. Tieši tur, kur veikals, tur, kur pagrieziens, tur, kur pagriežas tramvējs. Vai jūs neesat lietas kursā? Nu, komunālās saimniecības pārvaldē ir projekts no Ventspils ielā, no Jatnieku ielas līdz Višku ielai. Un šis projekts ir sadalīts četrās kārtās. Un pirmai kārtai šogad bija veikts, pagājušā gadā tika veikts iepirkums.
Nu, jūs tagad realizējat projektu Ventspils ielā. Sergij.
Jā, šis projekts atdots būvvalde tikai divi dienas atpakaļ, ja, un es neredzēju šī projekta pagaidām.
Bet tāpēc mēs jau arī liekam, laikam, jā, to, ka uzdodam. Jā. Labi, vai ir vēl kāda papildinājuma pie...
Nē, nu. Kontekstā, ja tur mēs uzbūvēsim un tas neatbilst izstrādātajiem iepriekš būvprojektam, tad to pieturu vajadzēs pārbūvēt, realizējot ceļu projektu.
Tad man arī lūgums arī pie šiem priekšlikumiem, ko mēs arī tagad uzdomam, ar ko papildināt, tad ņemt vērā pie Latvo kunga jautājumu un komentāru, un tad attiecīgi uz nākamo komiteja sēdi, tad arī... apstiprinot to lēmu projektu, arī atbildēt, kā tiks veikt, vai tad viņu iekļaujot, un tad arī atbildot, kādā veidā tiks, vai arī neiekļaujot, tad arī atbildot, kādā veidā. Jā? Ok. Labi, kolēgi, tad arī aicinu balsot, tad arī par priekšlikumu, ar papildinājumiem un arī izskanētiem. Vai sekretariatriem viss ir kārtībā, piefiksējāt? Ok, labi, kolēgi, kas būtu par priekšlikumu? Visi vienbalsīgi par, tad attiecīgi mēs tagad nebalsojam, ja vairāk, tad mēs atliekam to jautājumu. Paldies! Ok, kolēģi, paldies, ar šo arī komiteja ir slēgta. Paldies.